Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Ne-am strâns astă seară, este luni 7 martie 2022, să vorbim despre aproape toată etapa 28 din Premier League, care s-a jucat în acest weekend. Mai avem un meci, o să vă arăt imediat pe ecran despre ce este vorba. S-au jucat 9 partide din cele 10 care au fost programate în etapa 28. Mare derby, mare Manchester City, 4-1 cu Manchester United. O să vorbim la final despre acest meci și Vlad strâmbă din nas.
Poate începe meciul de Premier League și nu mai vorbim, nu știu, poate.
Mai avem astăzi Tottenham Everton, care se va juca imediat după încheierea ediției, cum se zice și în jurnalism, în presa scrisă. După tipărire, nu? Ceva de genul ăsta, dar până una alta să îi aduc în scenă pe invitații mei. Vlad Bogos și Mihai Rotariu. Vlad Bogos, ce tricou e ăla pe care îl porți? Și Mihai Rotariu, ce tricou e ăla pe care îl porți?
Bă, eu vă zic atât. La starea mea, la ora asta, ziceți mersi că am venit în tricou. Deci, ziceți mersi că am venit în tricou și chiar... Stăteam și mă gândeam, bă, cum aș introduce episodul ăsta de Tackle Show și l-aș introduce doar atât. Foaia verde Tackle Show, bine v-am regăsit din nou.
Adevărat, am lipsit înainte de etapă, ne cerem scuze pentru asta, dar motive logistice pe care unii dintre voi poate le-ați văzut pe grupul Premier League România, o poză cu Vlad Bogos la munte undeva înzăpezit, da. Mai avem un absent în seara asta, Mihai Ianoși, care e undeva la o coadă la pașapoarte, nu știu exact ce fac, dar încă e, probabil.
Legenda spune că încă e la coadă de dimineață, da.
Da. Bun, Mihai, spune puțin despre acest tricou albastru pe care l-ai, că nu e cu tackle, deși e albastru.
Da, este un tricou al echipei ACS Hușana din Liga 3-a, echipa pe care o susține echipa orașului meu natal, bineînțeles.
Finanțată de tackle.
Și... sperăm că va fi finanțată de Tackle în viitorul apropiat, cum se spune. Hușana Huș, exact. Și să explicăm puțin, e tricou cu care s-a promovat din Liga 4 în Liga 3, practic. Deci are deci o învergătură sentimentală tricou. Ăsta a fost purtat de către cineva, are și număr.
Da, dar nume n-are. Și dacă tot mai schimbă avem... numărul 4 de la meci la meci, nu-l poartă același
dacă
jucător.
Dacă tot nu mai avem sponsor, să dăm și sponsorii, nu?
Mamă,
așa și sponsorii actuale ediții ale Tackle Show.
Excelent. Cine credea că o să vedem piepturi de bărbați la Tackle
Show? Și burți.
Și Vlad care zicea mai devreme că aproape că a venit în pieptul gol, adică despre ce vorbim.
Deci asta, da. Asta e starea la momentul ăsta. E târziu, e... Na, ce să zic.
Bun, o să vorbim despre meciurile din etapă. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Salutare tuturor, ne-ați scris mulți. O să încercăm să ne grăbim puțin, fiindcă știm că începe meciul peste 54 de minute acum.
Asta analiză toată la Tackle Show. Știm că începe meciul.
Știm că începe meciul, da. Și Prom. Intenționăm poate să vorbim și 2-3 minute despre partidele din Europa din această săptămână. Bun, și hai să începem să le luăm în ordine cronologică ca să nu stăm foarte mult la ce nu contează foarte mult și începem cu un debut în Premier League pentru noul manager al lui Leeds, Jesse Marsh, care a pierdut la Leicester 0-1, însă Leeds a arătat bine din punctul meu de vedere și cred că chiar ar fi meritat măcar un egal, dacă nu chiar victoria în meciul ăsta. Și da. Uite, Leicester, două victorii la rând în momentul ăsta, de data asta aș spune eu cu noroc și sunt curios ce credeți despre Leeds dacă o să joace în felul în care a jucat meciul ăsta tot restul sezonului. Se poate salva? Care sunt perspectivele sub acest nou antrenor, care am văzut, cel puțin judecând după meciul ăsta, a jucat similar cu ce propunea Marcelo Bielsa înainte, dar na, rămâne de văzut dacă se va schimba în timp filozofia de joc.
Da, știi cum e când vine un manager...
Vă rog pe rând.
Ok, gata, încep eu. Noi am fost puțin șocat cu asta, vreau să spun, să încep. Că practic înlocuitorul lui Bielsa a fost Jesse Marsh, care practic aduce exact același stil. Dacă ne gândim la cum arăta RB Leipzig în momentul în care a jucat în Champions League, tot pressing în terenul adversarului, impune un efort fizic extraordinar din partea tuturor celor din lot. Practic e o continuare a lui Bielsa și dacă nu a funcționat cu armele respective, de ce te aștepți ca să te salveze la retrogradare practic cu aceleași arme? Ok, Leeds a arătat mai bine, dar până la urmă pun asta și pe seama entuziasmului primului
Asta așteptam, antrenor. Mihai, asta așteptam să-mi zici, că new bounce-ul de la new manager.
Din păcate n-a venit și victoria, cred că era o oportunitate perfectă, pentru că și Leicester nu arăta extraordinar și Leicester e într-o criză de formă, dar până la urmă uite că au reușit să se impună și probabil absolut meritat, dacă ne uităm și la statistici.
Eu zic că n-a fost deloc meritat, dar zic.
Asta vreau să zic eu, un meci foarte echilibrat. Foarte greu se despart cele două echipe. Am văzut un Rafinha jucând bine și probabil că va primi și un boost de încredere, pentru că Bielsa pare că nu era niște relații grozave cu el, doar speculez, nu am o informație inside așa.
Da.
Și l-am văzut pe Rafinha cu o grămadă de ocazii, a avut XG 1.14, 1.17.
Da, 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 m-am uitat și eu la XG și e 2 și ceva pentru Leeds, într-adevăr.
Da, 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 dar numai Rafinha a avut mai mult de jumate din XG-ul ăla, adică sau jumate.
Din păcate n-am scris, deși l-am avut în Fantasy Premier League.
Deci păi XG-ul de la meciul ăsta, numai puțin, XG-ul de la meciul ăsta pe care Mihai Rotariu îl consideră rezultat echitabil, a fost 0.39 la 2.15.
Bă, ești nebun, uite, asta nu o văzusem, foarte tare, foarte tare.
Da, îmi retrag
da, mi se pare funny declarația, statement-ul. A și zis că știe, că s-a uitat la XG.
Da, nu știu la ce XG. Băi, m-am uitat înainte, e clar că nu la asta.
Eu cred că Leeds va arăta un pic mai bine, cred că nu va fi foarte departe de retrogradare, dar totuși parcă există echipe mai slabe decât Leeds la momentul ăsta și întotdeauna un manager nou vine cu un boost, cu energizare, cu cum zicea Hagi, competiție, creștem, știi? Asta e.
Da.
Trebuie să remarc doar că doar pentru a doua oară sezonul ăsta Leicester leagă două victorii. Două, nu mai mult. Două. Da? Deci da, doar pentru a doua oară sezonul ăsta le bate pe Burnley și pe Leeds, echipe care se luptă să se salveze de la retrogradare. Leicester în momentul ăsta e o echipă practic fără obiectiv, mai are de jucat 13 etape și cu 3-4 puncte deja nu retrogradează, dar nici nu are unde să se ducă mai sus.
Da, da, cred că ai putea spune chestia asta, ai fi putut spune chestia asta de acum 10 etape despre Leicester, probabil.
Corect, dar ce vreau să zic este că e o echipă care este extraordinar de imprevizibilă pe finalul de sezon. Nu știi ce o să iasă din Leicester.
Acum o să uite, poate o să facă numai victorii în șir, 10 victorii la rând la final sau ceva de genul ăsta, că ne-am obișnuit să fie slabă la final.
Cum se zicea pe stadion la minorul Roman, ne faci un gol, ne faci un gol. Da.
Bun, Leeds, la începutul unei noi ere, să spunem asta, și să menționăm că, conform și declarațiilor lui Jesse March, noul antrenor March, al celor de la Leeds, a fost mulțumit omul, a spus că le-a spus jucătorilor la final că dacă joacă așa o să se salveze de la retrogradare.
Dacă joacă așa îi rupem, cum era reclama.
Sorin spune că nici în Bundesliga nu cred că se poate spune, nu poate spune cineva că Marș a făcut o figură excelentă. Da, într-adevăr, nu a venit cu neapărat cu rezultate sau cu un CV extraordinar, dar este totuși în cercuri restrânse este văzut bine și hai să vedem ce face totuși la Leeds. Bun, aduc înapoi rezultatele și ne mutăm la un Aston Villa 4-0 cu Southampton, un rezultat pe care pe mine m-a surprins foarte mult.
Băi, cam surpriză, aș zice.
Da, însă de menționat că Aston Villa a jucat foarte bine. Mie mi se pare că Aston Villa a făcut exact genul ăla de meci pe care se așteaptă Gerard să-l vadă de la etapă la etapă. Am văzut un Coutinho unplayable meciul ăsta din punctul meu de vedere și am văzut și alți oameni de acolo din față, am văzut un cuplu de Ings-Watkins în atac foarte bun. Aston Villa cred că ar trebui să joace cu doi atacanți, cu acești doi atacanți, absolut meci de meci.
Bine, trebuie să aibă și apți ca să poată să joace.
Da, să aibă și apți, într-adevăr. Amândoi sunt destul de porțelan așa. Ings, apropo de asta, a marcat în fața fostei sale echipe.
Și a dat și două asisturi.
Două asisturi și pentru Coutinho, care a și marcat minutul 5-2.
Nu, a avut gol și asist, am impresia, Coutinho.
Da? Eu știu parcă că așa, două. Cred că așa. Greșești tu și Inks a avut doar un asist. Da, mă rog.
Vlad Bogoș nu greșește.
Vlad Bogoș ai zis? Așa mi s-a părut. A ieșit. M-a scos. Ai.
Gata.
Da, bun. 4-0 așadar Aston Villa, care putea să marcheze și mai multe goluri, a avut și Southampton niște ocazii. Concluziile voastre, domnilor.
Mie mi se pare că e o surpriză doar prin diferența asta de 4 goluri. 4-0 e mult. Da. E mult de ce? Pentru că Southampton era o echipă în formă foarte bună. De fapt era. Nu e ca și cum s-au resetat complet, dar era o echipă care avea 1, 2, 3, 4, 5, 5 meciuri fără înfrângere, juca bine, iar Aston Villa nu mergea grozav, dar uite că a bătut două echipe bune la rând, Brighton și Southampton. Practic le-a luat sudul, ca să zic așa.
Și bună asta, dar nu știu dacă e prea bună în circumstanțele actuale.
Pentru mine a fost, da, pentru mine a fost surpriză doar prin diferența de scor, că te așteptai să fie un 2-1, o chestie 1-0, un meci mai strâns, dar... Da. Bună Aston Villa, foarte, foarte bine a jucat, excelent.
Okay. Da, Aston Villa joacă bine acasă, joacă bine acasă de regulă și sunt de acord și eu cu Vlad. Adică poate mă așteptam la o surpriză din partea lui Southampton, având în vedere că ei de regulă încurcă echipe mult mai titrate ca Aston Villa. Dar pe de altă parte ne uităm la ce calitate are Aston Villa în atac, ne uităm la Coutinho, la Ings, la Watkins. Și atunci nu ne mai mirăm și ne uităm puțin totodată și la cifre, cum zici tu, Dane. Să ne uităm la XG că au 2.43 Aston Villa față de 1.25.
Da, nu, au avut.
Adică poate meritau și
Southampton. Mi se pare mic 2.43 la ce ocazie au avut.
Și mie mi se pare mic, dar na, depinde și din ce poziții, dacă existau jucători pe preajmă când au șutat respectivii. Na.
Da.
E un rezultat entuziasmant și îi prevăd lui Gerard un viitor excepțional în vreo 2 ani.
Spune-ne puțin de Coutinho și cum îl vezi tu ca fan Liverpool pe acest fost jucător al vostru care a ajuns la Villa, despre care trebuie să menționăm sau trebuie eu să menționez. Mi se pare că multă lume talked bullshit când s-a anunțat transferul. Că,
de exemplu,
a transferat Villa un jucător ratat, că nu mai știe să dea cu piciorul în minge și așa mai departe. Și uite că totuși Coutinho e probabil omul numărul 1 de la club în momentul ăsta din punct de vedere al formei.
Pe Coutinho trebuie să-l analizăm și în contextul situației, pentru că a plecat la Barcelona și n-a fost folosit pe postul pe care era folosit la Liverpool, practic. A fost folosit ba în bandă, s-a încercat cu el la mijloc, după care a fost folosit exclusiv nu în bandă, ci pe bancă. Aici, la Aston Villa, cred că i s-a oferit o oportunitate să evolueze exact în postul favorit. Acela de număr 10 îi se dă foarte multă libertate, foarte multă creativitate. Acum a fost și colegul Gerard și știe ce să scoată mai bine de la el. În schimb, sincer, în momentul ăsta, chiar și cu evoluțiile pe care le are, nu-l văd făcând pasul în continuare către o echipă mare, să spunem, de top 4. Da, pentru că deja are 30 de ani.
Aston Villa, adică...
Pe lângă asta, nicio echipă din top 4 nu folosește un sistem care să-i permită lui Coutinho să evolueze tot în poziția de număr 10.
Excelent comentariul lui Andrei Măcavi.
Pe glume foarte bune.
Eu tot timpul am impresia că credeți de ce zic eu, știi?
Nu, de comentariul.
Așa e un timing foarte ciudat, cum că întotdeauna glumele bune se fac.
Că la Barcelona mai un pic și-l băgau Fanion. Foarte bun. Foarte
cel mai bun. Scump fanion din istoria clubului. Da.
Da, putea să fie cel mai scump multe lucruri. Poți să bagi acolo orice substantiv. Dar da. Bun, victorie importantă pentru Aston Villa așadar, care a urcat în clasament. Ia stai așa să aduc și clasamentul puțin pe ecran.
Parcă pe 9 cât era. Nici
e pe locul 11 acum, dar e în zona aia. Uite, sunt acolo 4 echipe cu 33 de puncte. Toate 4. Crystal Palace, Villa, Leicester și Brighton. Brighton care a căzut 4 locuri.
În plus.
Da. Palace cu 2 meciuri în plus, într-adevăr. Bun, hai să ne întoarcem la rezultate. Avem încă un 4-0, Burnley cu Chelsea s-a terminat 0-4. Chelsea, deși nu s-a marcat în meciul ăsta în prima repriză, au fost 4 goluri venite la începutul primei reprize, mai ales primele 3 dintre ele au venit foarte, foarte rapid. Și Chelsea, care se află într-un moment, cum am mai explicat și data trecută la emisiunea trecută, un moment destul, sau am scris eu în preview, nici nu mai știu dacă am vorbit despre asta și în Tackle Show, într-un moment puțin delicat cu Roman Abramovich, care urmează să vândă clubul, are niște oferte acolo, am impresia că un businessman turc a spus că a făcut și el o ofertă, dar se spune de acel consorțiu mai mare cu care e pe cale să-l cumpere, acum rămâne de văzut, nu știu nici eu exact dacă s-a mai avansat.
S-a discutat despre o fuziune cu Hushana Hush.
Ambele echipe cu albastru, nu. Da?
Azi că e o șansă, zic. Dar pentru o ciorbă nu vin la Hus.
Ok, l-am văzut pe Reece James la Chelsea evoluând pentru prima dată în Premier League după accidentarea lui. A mai jucat în
FA Cup. O luni, cred că. Ceva da, de cred gen.
Din, da. Cam așa. A mai jucat, cred că din decembrie n-a mai jucat, nu? Parcă nu.
Cam așa aș zice.
În orice caz, a mai prins două meciuri, timing foarte bun din punctul meu de vedere, a mai prins două meciuri în Cupa Ligii și în Cup înainte de asta și uite-l că a revenit la forma pe care o știam. Eu o să-mi aduc aminte toată viața mea de un tackle show de acum vreo 2 ani, când eu nu știam cine e Reece James și mi-a explicat Mihai Ianu și într-un episod că băi, au ăștia un fundaș dreapta tânăr, foarte bun, foarte, foarte bun, o să fie rival cu Trent Alexander-Arnold pe post pentru primul 11 Premier League sau ceva de genul. Da.
Da.
Bun, 4-0 Chelsea, victorie care o condamnă, o condamnă, dar era așteptată pentru Burnley, care totuși a sperat după prima repriză fără gol.
Eu regret o singură chestie, că n-am făcut la fantasy, nu mi-am urmat instinctul până la capăt. L-am luat pe Reece James, etapa asta, și am vrut să-l iau și pe Kai Havertz. Și am zis, bă, nu mai dau încă un minus 4 pentru Kai Havertz. Poftim.
Da, ia o dublă a lui Kai Havertz, foarte reușită finalizare, mă rog, reușite finalizările lui.
Și uite că Kai Havertz ușor, ușor e atacantul lui Chelsea, de fapt. Da, ideea este că meciul ăsta n-ai multe de zis. Chelsea a dominat, a avut peste 70% posesie și a avut 5 șuturi pe poartă, 4 goluri.
Da, eficient.
Ce să mai zici la meciul ăsta? Un meci foarte, foarte categoric. Burnley nu cred că s-a așteptat să scoate ceva aici. Deci nu ăsta era meciul din care se scoată puncte. Ei în continuare mai au un meci în minus față de echipele de sub ei, dar deja ne apropiem de momentul când vor fi egale la număr de meciuri toate. Nu știu, cred că în vreo două etape, cam așa se va întâmpla chestia asta.
Uite, Ionuț Tătaru vă salută, ne salută pe toți și tricourile nerazure pe care le poartă Vlaci Mihai.
Vreau să-i transmit
colegului în semn de solidaritate pentru Mihai Ianuși, care e absent în seara asta. De aia le poartă.
Salutăm și pe Mihai Ianuși și pe colegul Ionuț și aș vrea să ne scrie în comentarii dacă s-a mai uitat în ultimul timp la seria și să ne spună un pic cine este lider și putem să mergem mai departe cu asta.
Vreau doar să mai notez acest mesaj al lui Sorin. Foarte bun tweet-ul lui Chelsea ca și răspuns la oferta lui McGregor de a cumpra echipa. There was no such tweet. Este da, a fost total da, fake.
Ideea este mesaj. Că a penetrat foarte bine, foarte bine.
Numai eu l-am refuzat de două ori de pe grupul Premier League România.
Eu am fost convins că e pe bune, că l-am văzut pe
convins și Twitter.
Da, bine, băusem și niște coniac. Deci, posibil e să, bine. Da.
Bun, deci...
Răchin nu mai e nervos. Eu nu știu de ce spuneți că e nervos. E foarte calm.
După meciul ăsta a fost nervos după meciul lui United din acest a și avut niște ieșiri la, nu? La Sky. Deci,
să trebuie să se comente...
Să
comentezi pe Man United, tu fost capitan al lui United, după un asemenea meci, trebuie să-ți dea un spor din ăsta de pe, să te pensioneze pe caz de boală.
Da.
Deci n-ai cum. Ia cap.
Bun, vom vorbi la final despre asta. Voiam doar să-i spunem lui Sorin că nu tot ce zboară e de mâncare. Tweet-ul lui Chelsea, lui Callum McGregor a fost într-adevăr real, dar răspunsul lui Chelsea nici n-are, nu încape discuție, nu poate un club să răspundă în felul ăsta, hai să fim serioși. Bun, nu mai citesc și comentariul ăsta lui...
Nu vreau să zic doar un singur lucru și anume că liderul meu este Dan Dracea la Tackle Show în momentul când facem show.
Ok, ajungem la Newcastle și Mihai, scuză-mă dacă mai voiai să zici ceva de Chelsea.
M-am uitat și eu la meci și într-adevăr, adică Burnley cred că putea să spere ceva după prima repriză, dar dacă ne uităm și la lejeritatea cu care a marcat James primul gol, după primul gol efectiv Burnley
a făcut, efectiv. Le-a făcut muci cravată, cred că a trei fundași la faza aia, serios.
Băi, uite, chiar apropo de asta, bine că mi-a zis aminte, remarca cineva că dacă te uiți la toți jucătorii pe care i-are Chelsea în teren, fundașul dreapta cred că e printre cei mai buni finalizatori.
Da.
Deci e foarte bun în fața porții, în ciuda rolului, să zic. Sau poate tocmai asta îl face un fundaș dreapta de elită, știi?
Da, e clar de elită și l-am avut azi, am avut o postare, dacă vă uitați pe pagina tackle.ro, în care întrebam care a fost jucătorul etapei. E acolo și Trent și Reece James și e clar de ce. Sunt doi fundași dreapta extraordinari.
Cred că Tony ar trebui să fie că a dat hat-trick.
Tony a avut cele mai puține voturi în grup, să știi.
Păi da, ajungem și acolo. Nu fie de Bruyne, în fine, hai.
Ajungem și acolo. Newcastle-Brighton s-a terminat 2-1. Nu e Mihai Ianoș aici și îmi pare foarte rău că voiam să demantelez puțin zâmbetul lui. Dar, na. 2-1, al 8-lea meci fără înfrângere pentru Newcastle, din care 5 victorii, 4 dintre ele în ultimele 5 meciuri, dacă mi-aduc eu bine aminte, sper să nu greșesc. Brighton cu posesia, Newcastle cu golurile în prima parte a meciului, trebuie remarcată chestia asta. Au marcat după ce Brighton fusese, din punctul meu de vedere, echipa care a început mai bine. A venit și golul 2 dintr-un corner, ușor norocoase golurile, aș zice eu. Și după aia Brighton s-a chinuit în stilul caracteristic să țină de minge și să-și creeze ocazii. N-a reușit să marcheze decât o dată, tot dintr-un corner. Și uite, 4 frângeri la rând pentru Brighton, ceea ce e mult de la o echipă care, pe care încă eu o consider mai bună decât Newcastle.
Dar cine nu o consideră?
Nu știu.
Mihai.
Și apropo, încă o chestie pe care mai vreau eu să o aduc în discuție, faptul că Dan Burn, care a venit tocmai de la Burn, de la Brighton în apărarea lui Newcastle, e un transfer foarte bun și mi se pare cel mai bun pe care l-am făcut Newcastle iarna asta în momentul de față. Mi se pare că da, Newcastle... poate... tocmai din cauza lui a rezistat atâta timp cu Brighton, cu un singur gol luat.
Cred că chestia asta este influențată cumva de accidentarea lui Trippier, pentru că altfel nu prea cred că e un jucător mai bun decât Trippier pe care l-a luat, pe care să-l și joace constant cumva Newcastle. Dar s-a accidentat și ok, nu pot să nu fiu de acord. Da, mă uitam acum, Newcastle 28 de puncte. Sezonul trecut n-au avut o asemenea serie de invincibilitate. Trebuie să mă mai ușc unu-două sezoane în urmă. Deci, da. Eddie Howe, în care eu personal n-am avut absolut deloc încredere, n-am avut încredere în contextul ăsta de Mission Impossible, știi, de salvare, dar uite că faci o treabă jos pălăria. N-ai ce să mai zici. Iar uite cum au ajuns vecine de clasament, Brighton și Newcastle. Hei, salut, ce faceți? Bine, sunt niște puncte între ele, nu zic nu. Sunt 5 puncte și un meci în minus pentru Newcastle, da. Și unde era Newcastle acum câteva etape? Nu știu, 2 luni. Era ultima.
Bine, știi Vlad, când ești la linia retrogradării și ai după aia 8 meciuri fără înfrângere, n-ai cum să nu urci ca...
Da, clar.
Să nu zic ce. Bine, locul 14 în momentul de față, dar eu zic că nu mai are niciun fel de emoție în a se salva de la retrogradare.
Mai trebuie să mai câștige 3 meciuri maxim până la sfârșitul sezonului ca să nu retrogradeze. Deci...
Da. Bun, Mihai,
da,
cât de impresionat ești din Newcastle?
Nu foarte impresionat ca joc, nu mi se așa, pare că au venit cu ceva extraordinar. Așa. Dar până la urmă rezultatele contează și sunt convins că și prietenul nostru și colegul nostru, Mihai Ianoși, are aceeași filozofie. Nu contează cum joacă echipa, nu contează dacă face spectacol sau nu, contează rezultatul. Și 4 victorii în ultimele 5 meciuri, 4 victorii și un egal chiar, e impresionant pentru o echipă pe care până de curând, până acum o lună, două, consideram că va fi în lupta la retrogradare până la finalul sezonului. Eu cred că au rezolvat deja.
O consideram chiar retrogradată unii dintre noi. Nu dau mâine, Dan Dragea.
Cred că au rezolvat deja problema asta și se pot concentra pe viitoarele transferuri, poate pe testarea altor jucători pe care îi mai au în lot. Ok, n-au atins acel prag psihologic de 38-40 de puncte sau nu știu cât.
Da, tehnic n-ar trebui să fie nevoie nici de atâtea, cred că 30.
Dar nu cred că, da, nu cred că vor fi probleme. S-a simplificat mult discuția la evitarea retrogradării. Poate doar Burnley acolo se va lupta cu, hai să spunem, Brentford și Leeds. Pentru că nu-i văd pe Everton fiind îndeajuns de penibil încât să piardă în continuare meciuri și să fie în discuția retrogradării până la finalul sezonului.
Eu zic să așteptăm și meciul din seara asta, da, și după aia să tragem concluzii că nu o văd bine deloc pe Everton. Vreau să citesc câteva comentarii și ne scrie Sorin aici exact la ce mă gândeam și eu. Pentru Janos și Castle. United, urmează Chelsea, Spurs și Wolves. Aici cred că se întrerupe seria și nu văd mai mult de un punct din astea trei meciuri, ne scrie Sorin. Și la fel ne scrie și Andrei Macavei că în următoarele 12 meciuri, 8 sunt împotriva echipelor de top 10 pentru Newcastle. Vlad, știu că la un moment dat zisese și tu acum luni bune că pentru Newcastle urmează un șir foarte ușor, sau mă rog, ușor, relativ ușor de meciuri și că greul vine la final de sezon. Așa o să fie.
Ei au făcut ce trebuie acum. Adică nu aveau la ce să spere mai mult de atât. De asta zic, Howie a obținut maxim cu ce are acum.
Da. Bun, mergem mai departe și ajungem la meciul dintre Norwich și Brentford. A fost 1-3 și vorbeam înaintea etapei sau după etapa trecută de faptul că Brentford, dacă nu... pune frână acestei serii pe care o avea de meciuri fără victorie, e în pericol de retrogradare. Uite că a venit acea victorie cu 3 goluri a lui Ivan Toney, pe care Vlad Bogos îl consideră omul sau jucătorul etapei în Premier League. Două dintre ele din penalti și mi-a plăcut ce a zis Thomas Frank la finalul meciului, că el încă îl consideră pe Toney cel mai bun executant din lume de lovituri de la 11 metri. Le-a dat bine, n-am ce să zic. Acum nu știu, e interesantă discuția.
Dacă n-a ratat până acum deloc în viața lui, da, dar dacă a ratat,
ce îl recomand?
Auzi, Mihai, tu ai ratat vreodată vreun penalti în Premier League?
Nu.
Păi vezi?
Deci sunt mai
Mihai Rotariu. Cum a fost asta, Dane? M-ai blocat. Bun. Foarte
nu te-ai
bun.
Prins repede. Deci, ai stat două,
best penalty taker here.
Niciodată n-am pierdut titlul de goalgetter în Premier League.
Adevărat.
Foarte clar. Bun, foarte, mi-a plăcut asta, deci wow, tackle show.
Uite, ne întreabă Sorin, poate Eriksen se schimbe fața lui Brentford și apropo de asta, să spunem că Eriksen a început ca titular pentru prima dată după evenimentul neplăcut pe care l-a trăit la Euro. Ne bucurăm foarte mult pentru el. A și jucat bine și a și jucat 90 de minute. N-a fost schimbat, mi se pare relevant și iată, Brentford poate totuși are o tresărire care o să dureze poate până la finalul sezonului după victoria asta.
Da, el poate să schimbe, scuze-mă Vlad, poate să schimbe fața lui Brentford. Întrebarea care ar trebui pusă e invers. Dacă Brentford îl lasă pe Eriksen să le schimbe fața, pentru că ei au deja un sistem de joc bine implementat, au niște trasee de pase specifice lui Brentford, dacă ne uităm, și aici trebuie să se adapteze la stilul de joc al lui Eriksen, care e un număr 10, un jucător care încetinește cumva atunci când ești în posesie jocul, decât să-l expedieze. Deci trebuie să fie un efort de partea amândurora, dar mai mult din partea lui Brentford, ca să-l integreze pe Eriksen în planurile lor tactice.
Mm-hmm. Ok.
Da. Mie mi se pare că, deci am zis eu că Toney e omul etapei. Arătați-mi voi în etapa asta o victorie mai importantă ca asta.
Da, e adevărat.
Efectiv, le-a dat o gură mare de aer în momentul ăsta. Ei au 28 de meciuri. Sunt echipa dintre cele din coada clasamentului cu cele mai multe meciuri jucate. 27 de puncte. Nu știu câte sunt, 6, cred, peste linia retrogradării acum sau ceva de genul ăsta.
Sunt 6, da. Uite, ai pe ecran acum.
Îți mulțumesc, Dane. Da. Eu aș vrea să zic de Norwich că n-a jucat rău. Deci Norwich n-a jucat rău meciul ăsta.
Deși a marcat numai în prelungiri, a mai avut un gol anulat. Dar
are
și
o echipă romantică, iarăși, știi, cumva, Norwich. Adică un pic naivă și, în continuare, cum am zis, din prima etapă a sezonului până în zilele noastre, Norwich va fi e prima favorită la retrogradare și cred că termină ultima.
Da, e destul de clar că asta e soarta, dar na, ajungem și la Watford, care na, mai mișcă ceva, parcă. Ok, am văzut trasele de pase de la meciurile de rugby de pe stadionul lor, scrie Andrei Macavei, și că Norwich seamănă cu Aston Villa de acum câteva sezoane. Când era să retrogradeze, adică, probabil.
Da,
da, nu știu ce să zic.
Uite, George Ion ne scrie victoria lui... Nu, hai să nu vorbim de City încă, că după aia îi dedicăm vreo 10 minute bune de tot lui City și mai ales lui Manchester United, nu-i așa, Vlad? Da. Hai să mergem mai departe, am văzut și clasamentul și ajungem la încă o surpriză din punctul meu de vedere. Wolves, Crystal Palace 0-2. Se știe că Wolves nu are cel mai potent atac, dar uite că a luat două goluri de la Crystal Palace. Primul dintre ele destul de haotic, aș putea să spun, al lui Mateta, care a înscris practic poarta goală dintr-un metru după ce primul lui șut a fost deviat. L-am văzut pe Zaha jucând foarte bine partida asta și uite că Wolves, deși a avut o întreagă repriză a doua, de exemplu, plus câteva minute bune în prima, cu cuțitul la os la 0-2, nu a fost în stare să găsească drumul spre poartă. Și poate că odată cu înfrângerea asta, mă gândesc eu, sincer, cred că s-au cam dus aspirațiile la top 4 pentru...
Eu nu cred că, nu cred că,
da, nu cred că se gândeau.
Măcar pe hârtie, măcar matematic vorbind, ne uităm la clasament puțin.
Ei acum practic au 3 meciuri la rând cu înfrângeri. 3 meciuri? Da, 3 înfrângeri la rând? Nu, nu sunt 3 la rând.
Da, ba da, 3 la rând are. Cu Arsenal, cu
West Ham. A jucat cu Arsenal înainte de Leicester, da, ok. Da. Da. E într-o mică criză, să spun. E practic cea mai rea serie a lor de la începutul sezonului până acum. Pe de altă parte, echipa asta, eu zic că obiectiv, n-avea cum să intre în... Cel mult te-a prind un loc 7, hai poate 6, dar altceva nu. Okay, și da, la cum arată lucrurile acum, dacă Tottenham scoate niște puncte, nu știu, poate câștigă în seara asta cu Everton, să pun 5 puncte deja între ele și meci în minus pentru Tottenham. Nu prea mai sunt pretenții, iar în jos n-are ce să pățească Wolverhampton, 40 de puncte deja. Adică da,
nu poate retrograda cu 40 de puncte.
Asta zic.
E echipă așa care ne zicea și Ranieri când era pe primul loc și ajungeau la 40 de puncte, a zis că e bine, ne-am salvat de la retrogradare, dar el lupta pentru titlu. Mă rog, da, așa.
Iar Crystal Palace într-o situație ciudat de asemănătoare, deși sunt cu vreo 7 puncte de desubt. N-au ce să câștige, n-au ce să pierdă.
Ca Leicester.
E zona asta, Wolverhampton, exact, Southampton, Palace, Villa, Leicester, da. Cam despre asta vorbim.
Ok. Sorin ne zice, cred că e prima dată când Bruno Lage critică jucătorii, ceea ce nu pare ok pentru ei ca și echipă. Aia acum depinde aici, nu știu ce să zic. Uneori e bine.
A zis ceva critici deosebit, Bruno Lage?
Nu am văzut.
De regulă, antrenorii după înfrângeri trebuie să ofere critice la adresa, critici la adresa jucătorilor.
Critice.
Da, critice.
Bun,
mi se pare rezultatul șocant al etapei totuși, pentru că Wolverhampton, nu numai acasă, în general, primește foarte puține goluri. De aceea, probabil, majoritatea dintre noi l-am numit la jumătatea sezonului pe SA, pe portarul lor, în echipa etapei. Și de aceea l-am ales și eu acum, în echipa sezonului, scuze. De aceea l-am ales și eu etapa asta ca portar, dar uite că n-a fost să fie.
Pare rău pentru tine.
Da, nu știu ce să zic. Adică mă așteptam minim la un egal pentru Wolverhampton, dar...
Da, mi se pare că Palace e o echipă foarte imprevizibilă în sezonul ăsta. Am impresia că poate și să câștige și să piardă meciuri, chiar dacă joacă...
Au foarte mult talent acolo în atac.
Cu toate tipurile de echipe, știi? Că sunt echipe care nu pot câștiga cu cele din Big Six, dar nu pot nici să piardă.
Eu sper doar să fie victorie tot și în etapa următoare pentru Palace. Atât sper.
Uite, Sorin ne spune că Laje a spus că cei tineri nu se ridică la ce trebuie să facă. Na, acum nu știu. Vom vedea, poate că e doar un pas greșit. Oricum, cu numărul de puncte pe care l-are Wolves acum, ar trebui să stea destul de liniștit.
Da, mi se pare că au supraperformat și de aceea, în contextul ăsta, mi se pare ciudată declarația antrenorului, pentru că și-a făcut foarte bine treaba până acum. Adică sunt una dintre surprizele campionatului.
Da, mai ales după începutul ăla slab pe care îl tot evoc eu. Vreau doar să notez acest comentariu lui Iulian, care ne scrie: Dan, ar putea să facă ASMR tackle show cu vocea asta. O donație de 1000 de euro și se face.
Foarte dubios acest comentariu, dar mulțumim, Iulian. Deci, practic, în momentul ăsta, orice am spune n-are cum să fie mai dubios decât chestia asta azi. Deci putem să zicem...
Puteam să levit și să nu fac nimic.
Nu, foarte frumos, foarte frumos.
Mihai, ajungem la Liverpool-West Ham 1-0. O victorie muncită, probabil meritată în final, dar am văzut un West Ham care... pot să zic că n-a dezamăgit. Ne așteptam ca West Ham să joace bine în meciurile cu echipe mari. Ne amintim că în tur a făcut acea mare surpriză pe teren propriu 3-2. De data asta nu a intrat mingea în poartă, dar a fost aproape West Ham să scoată un punct, zic eu.
Da, ok. Dacă ne uităm pe statistici, victorie meritată pentru Liverpool, 2,12 la 1,52 la XG, dar...
Le-am memorat.
Mă uitam chiar pe infogol acum. Memorând un pic ocaziile pe care le-au avut, în special cei de la West Ham, țin minte doar cel puțin două instanțe în care au scăpat singur cu portarul și nu s-au descurcat și n-au scăpat niște oameni care nu se pricep ce să facă în fața porții. Au scăpat Bowen, a scăpat Lanzini într-o poziție ideală. Foaie, și
efectiv ratarea aia lui Lanzini, Jesus Christ.
Și Fornals, care a vrut să lobeze pe Alisson și până la urmă Trent Alexander-Arnold, crezând că e offside cumva și strigând după asistente și nu era offside, a reușit să scoată mingea aia din preajma liniei porții.
Da.
Liverpool la fel, putea să închidă meciul la pauză, nu a făcut-o și în continuare a suferit în partea a doua. Mi se pare că tot timpul e aceeași poveste. Liverpool nu știe dacă să încerce să forțeze înscrierea golului 2, dar în același timp, forțând înscrierea golului 2, e posibil să fie pasibilă de contraatacul care până la urmă le aduce egalarea adversarilor. Și cumva se complac într-un joc de pase infinit, de adormire a adversarului. Dar până la urmă, o fază fixă, un corner, îți poate aduce oricând egalarea. Și eu mă declar mulțumit cu victoria asta, pentru că este un adversar extrem de dificil, un adversar care a pus în continuu piedici, în special echipelor din top 4. Bine, de-aia se și luptă la top 4 până la urmă. Și în contextul în care e lupta asta cu City extrem de aprigă, cred că e un rezultat extrem de important pentru Liverpool. Și s-au bifat și câteva recorduri cu ocazia asta. Van Dijk, care deja vreo 60 de meciuri fără înfrângere pe Anfield. Nu știu.
E bombă, omul. Ar trebui victorie, să-i facă o statuie, dar să nu o pună în afara stadionului, să o pună fix pe teren. Știi?
Stadion, da.
Van Dijk. Și nu mai pierde niciodată Liverpool pe teren propriu. Voiam să spun că, uite, și Jurgen Klopp la conferința de presă de după meci sau la un interviu de după meci a spus că nu poți să câștigi 12 meciuri dominându-le pe toate, cam asta voia să zic, că e nevoie și de victorii de genul ăsta, că băieții au muncit și au adus cele 3 puncte.
Băieții au muncit, dar Liverpool nu e șantier.
Da. Uite, Cristian ne întreabă, apropo de faptul că vorbisem și de Wolves mai devreme ca o potențială candidată la top 4, Cristian ne întreabă, sau Cristian, că na, e probabil sas sau de origine germană, West Ham vi se pare care față de Big Four, măcar pentru sezonul viitor?
Cred că pentru sezonul viitor nu cred.
Deci,
nu cred și
tu,
o să mai explic și de ce.
Că încă supraperformează într-un fel sau ceva
nu,
de genul ăsta.
Cred că în sezonul ăsta avea o șansă la Big Four sau avea față de Big Four, pentru că la Big Four în momentul ăsta cred că față de Big Four are doar Arsenal, Manchester United, Tottenham.
Mamă.
Nu prea.
Care e chestia? O echipă cum e West Ham, în momentul ăsta gândiți-vă că e al doilea sezon mult peste așteptări pe care îl face. Câte să facă în felul ăsta?
Dacă mult.
Plus că se va. Băi, sunt peste așteptări.
Sunt peste, dar nu știu dacă mult peste.
Eu zic că sunt mult peste așteptări la momentul ăsta. Și mai e o chestie. Gândiți-vă la vară, credeți că îi păstrează West Ham pe Rice, pe Declan Rice, că nu-l vinde pe 100 de milioane? Vă zic eu că îl vinde.
Sau pe Bowen.
poate și pe Bowen, nu știu, și mie Bowen mi se pare un jucător care poate să meargă la o echipă mai bună decât, mai mare decât West Ham, nu neapărat mai bună în sezonul ăsta. Deci asta zic, ciclul ăsta e absolut grozav, foarte reușit de David Moyes. Dacă reușește să-i ducă undeva la un loc 7-8 sezonul viitor, mi se pare miraculos, sincer. Deci top 4
eu cred că pe acolo e locul, efectiv.
Ca să ajungi în top 4 în Premier League, nu contează doar ce faci tu, contează și cât de mult greșesc adversarele la top 4, pentru că ai așa, City și Liverpool, care sunt în cu totul altă ligă, Chelsea, care poate la orice moment să fie ori cu ei, ori imediat după ei, adică e o echipă foarte bună, Arsenal, care a crescut enorm, și mai sunt și doi giganți care momentan dorm, sau hai, un gigant și Tottenham, care momentan cam dorm. United și Tottenham.
Okay.
Nu știu dacă se ridică Aston Villa sezonul viitor, la cum arată lucrurile.
Dacă revine Everton și se luptă la titlu.
Se luptă la titlu.
Da, păi știi de când am mai luat Everton titlu? De când m-am născut eu, atât
din
am.
85.
În 85, anul nașterii mele, atunci a luat Everton titlu.
Bun, în comentarii lumea ne spune cam același lucru, că dacă West Ham nu scoate locul 4 sezonul ăsta, nicio șansă în viitor. Echipă de 8-10, ne spune Sorin. Andrei Macavei ne scrie că mi se pare că nu are lot nici de top 6. Deci da.
Nu, de top 6 cred că are.
Eu cred că West Ham la vară, cum a zis Vlad, va face cash-in pe Rice, pe Bowen, pe ce are mai răsărit din lot și va încerca să construiască cu banii respectivi o echipă pe același calapot pe care l-a avut Aston Villa în vară, când a luat banii pe Grealish și a investit cu destul de multă inspirație, zic eu.
Da, destul de multă inspirație, dar uite că rezultatele mi se pare că nu sunt acolo unde și-ar fi dorit. Am vorbit chiar noi în redacție că Aston Villa ar putea să bate la top 6 și uite că nu se bate. Dar da,
depinde. Pentru că și au schimbat antrenorul undeva după primele 10 etape, dacă nu mă înșel.
De aia l-au schimbat
antrenor.
Da.
Deci, uite, am făcut un video că West Ham are și Europa League, nu pentru mult timp că joacă cu Sevilla, dar n-au cum să se bată la top 4. Deci cea mai mare surpriză din istoria fotbalului ar fi să o scoată West Ham pe Sevilla din, crezi, Europa League, din competiția Sevilla League, de fapt, că asta e.
Ok, bun. Asta e ușor exagerat, dar da, da, înțeleg ce zici.
Dar nu mai e Emery acolo ca să fie un atu important pentru Sevilla. Da, da,
da. Evening.
Bun. West Ham are patron și investitor nou, într-adevăr, deci pot veni bani și de acolo, ne scrie Vlad Bejinariu, corect.
Băi, da, uite, și cum au transferat acolo. Au luat și jucători buni și au luat și jucători care parcă nu sunt acolo, gen Yarmolenko, știi?
Sau, păi bine, mă, stai puțin că Yarmolenko e la club de ani de zile, nu?
Da, 2 ani, nu știu, nu cred că are mai mult de 2 ani.
Păi bun, dar patronii noi, nu, investitorii...
La cum au transferat în ultimul timp, mă refer la scouting-ul lor, că are și și așa și așa. N-are
sometimes may be good, da. Sometimes maybe
not show. Maybe. Da.
Nu știu cum de nu l-au luat pe Origi în vară, în iarnă. Mi se pare că lipsește grav un atacant acolo și în continuare se chinuie cu Antonio, care da, e un jucător excelent, dar
parcă are nevoie. Au avut actualul golgeter din Champions League. Atât am avut de zis. West Ham. Iar Origi...
Bine, omul nu juca la fel de bine atunci, da. Deci hai să fim serioși. Uite, mai vreau să citești comentariul ăsta, Cosma ne scrie, sau Ozana Cosma, nu știu dacă e femeie sau bărbat. Cosma poate să fie și nume de bărbat, nu?
Eu n-am auzit nume de familie Ozana. Ozana, okay. Am auzit bune.
De deci s-ar putea să fie domnișoară sau doamnă, foarte frumos, că ne urmărește. În acest moment, Luis Diaz e peste toți ceilalți atacanți de la Liverpool, ne spune. Ce zici, Mihai?
În ce sens e peste? Peste
probabil
la...
arată mai multe. Ca... Băi, apropo de chestia din asta, punct de vedere... Mane se bucură vreodată când marchează?
Că eu nu l-am văzut. Nu e prima dată când aud că Mane nu zâmbește, nu se bucură. Dar nu
avea nicio treabă. Era, da, mersi pentru felicitări, stai liniștit. Se mai poate și altă dată.
Cum a zis și Ibrahimović, nu mă mai laudați când dau goluri, pentru că nu laudați poștașul când aduce scrisorile. Okay. Asta e jobul lui, nu?
Bun, deci de Luis Diaz ce părere ai? Acum, hai că l-am văzut câteva meciuri.
Vorbind de Luis Diaz, e un jucător care impresionează foarte mult din punct de vedere artistic. ține să dribleze mult, ține să ofere multe pase, no-look pasuri, încearcă să fure publicul de pe Anfield de multe ori. Și sincer, în meciul cu West Ham, da, mi-a plăcut cum a jucat, dar în unele faze a fost destul de ineficient. Și știu una exact în care a scăpat cu Salah și în loc să-i paseze ca să scape Salah singur cu portarul, a preferat încă un dribbling. Încă mai are timp de adaptare, dar luând în considerare faptul că a intrat titular aproape imediat după ce a fost transferat și uitându-ne în trecut în istoricul lui Liverpool cum a gestionat Klopp transferurile, e clar că omul e ce trebuie din moment ce e acolo titular și Jota e apt, da, și tot a fost titular Diaz.
Eu cred că Luis Diaz e monstru în anii următori. E monstru, da, pentru că să intri atât de bine, la un nivel atât de înalt într-o echipă care e deja foarte bună, e wow. E wow.
Eu sunt curios unde o să joace predominant, că până la urmă el e tot acolo în zona lui Mane, l-am văzut jucând cu Mane mai central, parcă.
Eu am văzut, am urmărit mișcarea celor trei în teren cât au jucat ultimele două sau trei meciuri. Luis Diaz apare în stânga, apare în dreapta, apare în centru, Salah la fel, Mane la fel. Numai în dreapta nu l-am văzut foarte mult pe Mane, dar în rest în stânga și în centru e tot timpul focusat. Deci e greu să îi găsești o poziție acum. Trebuie să ne uităm pe hitmap-urile fiecăruia după fiecare joc. E clar că și a declarat asta Jürgen Klopp chiar la Sky la un masterclass din asta la care l-au chemat. Nu contează poziția jucătorului la începutul meciului. Evident. Nu mă interesează asta. Contează fiecare jucător.
Când dă gol,
îndeplinește o funcție pe teren. El trebuie să facă anumite lucruri. Nu contează unde, în ce parte a terenului. De aceea vedem fundașii de la Liverpool care sunt practic conducători de joc.
Știi cum e Luis Diaz? Și cu asta încheiem despre meciul ăsta. Luis Diaz e ca Tackle Show. Apare și pe YouTube, și pe Twitch, și pe Facebook. Perfect. Și mulțumim că sunteți alături de noi, apropo.
Bun, Watford Arsenal 2-3 a fost un meci mai entuziasmant decât probabil și-ar fi dorit să fie fanii Arsenal.
Foarte
cel puțin,
meci, da.
Care au sperat la o victorie ușoară, n-a fost chiar așa ușoară, deși au condus cu două goluri, au avut și palpitații pe la final. Dar uite, îl avem din nou pe Saka făcând un meci foarte bun și devine acest jucător, să zicem, principal sau nu știu, principala sursă de pericol, aș zice, pentru echipele adverse, Saka la Arsenal.
Sau Baka, cum s-a spus la Eurosport.
Sau Baka, da.
Bukayo Saka, Baka. Yes,
da,
indeed.
Există o postare pe tema asta pe grup. Arsenal marchează de 3 ori în fața unei echipe care nu a impresionat din punct de vedere defensiv, dar uite că încasează 2 goluri, ajunge la 4 victorii la rând. A cam acaparat, trebuie spus, locul 4 din clasament, ceea ce pe mine mă bucură. Însă toate astea ultime 4 victorii au venit la un singur gol diferență, 2 cu Wolves, dacă mi-aduc bine aminte, și cel din ultima etapă care a fost cu Brentford, parcă, nu? Dinainte de asta.
A cam acaparat
nu, între ele, între Wolves.
Bine, a acaparat stânga de la
hai să arătăm cum a acaparat asta, așa, uite clasamentul aici. Avem un punct, dar sunt 3 meciuri în plus jucate de echipele, cele două echipe care ne urmăresc în clasament.
Da, eu cred că Arsenal e foarte bine situat acolo. Ok, nu e cu punctele, nu e cu locul 4 în buzunar, dar șanse mari să fie cu el acolo. Cred că are niște restanțe totuși cu Liverpool și cu Chelsea, dacă nu mă înșel. Deci
le
sunt șanse să facă 0 puncte. Dar în continuare, chiar dacă fac 0 puncte, sunt acolo, sunt peste echipele care îi urmăresc până la urmă. Și ce se întâmplă?
Vreau doar să vedeți fața lui Vlad când vorbim de Arsenal și de cât de bine joacă și știind el.
Iar
Manchester United.
Legat de meciul ăsta, nu știu dacă ai observat, Dane, dar mi se pare că toate golurile au fost marcate în același stil, aceleași scheme. La Cazet o pune pentru altcineva, care o marchează, o pune în vincul direct. Sau dacă nu e la Cazet, era altcineva. Au fost similare, efectiv. Și de aceea trebuie lăudat, pentru că e clar că chestiile astea sunt rezultatul unor antrenamente foarte bine puse la punct de Arteta. Și a crescut enorm Arsenal din punct de vedere al tehnicalității, să-i spunem, al tacticii de joc. Pe de altă parte, Watford e echipa entuziasmantă, care te atacă, încearcă să marcheze, dar cea mai slabă apărare din punctul meu de vedere din Premier League. Nu știu dacă statistic e cea mai slabă apărare,
e, dar mai
în momentul
două,
în care ataci, Leeds, ai impresia că Leeds, e un
sistem.
În schimb, au foarte mult entuziasm acolo în atac, cu Dennis, cu Cucio, cu băieții ăștia care mai scot o foarfecă, mai dau drumul.
Care, da, a marcat și un gol splendid, ne scria cineva aici imediat.
Și Musa Sissoko, care
Macavei.
E un adevărat număr 10 la Watford acolo. Mm-hmm. Nu știu, cred că și acum plătește Levy banii pe el, că erau în tranșe.
Banii pe show. Băi, da. Mie mi se pare că, Dane, tot încerc să-ți răspund de când ai zis-o, dar am reținut. Ziceai că ultimele patru victorii sunt la un gol diferență.
Da.
Eu zic să te uiți la cum arăta Arsenal la începutul sezonului, când primele trei meciuri lua 9 goluri și nu marca niciun.
Da, mă, eu nu sunt supărat.
Creșterea este absolut, absolut fantastică a lui, okay, a lui Arsenal. Mi se pare că în sfârșit reușește Arteta să facă o chestie de care cred că s-a vorbit destul de puțin, și anume să-l facă util echipe pe la Lacazette. Și vedem
nu mai ai pe cine să bagi atacant în afară de el, trebuie să-l faci util, n-ai cum, nu?
Da, da, poți să-l joci. Ce comparație să fac? Ca pe Lukaku poți să-l joci, de exemplu, și să nu te ajute extraordinar de mult. Dar uite că pe la Lacazette reușește cu jucătorii tineri din jurul lui l-a făcut pe cineva de pe Twitter să scrie că Arsenal e noua Brazilie. Și mi s-a părut foarte bun. Foarte bună remarca, pentru că joacă foarte spectaculos, foarte frumos Arsenal, și mă gândeam, bă, cum o fi stând, mă, Wenger să se uite? Zic, bă, da, mă.
Bravo. Da, crezi?
Bravo,
ar fi,
bă,
interesant. Bun,
serios, deci gândește-te că idealul lui Wenger de fotbal e cam ce joacă acum Arsenal. Doar că, na, trebuie să mai facă și ce a făcut Wenger, și anume cu niște trofee și niște recorduri, știi? Mm-hmm. Dar altfel, foarte bună creștere. Iar Watford, eu zic că nu are aproape nicio șansă să se salveze.
Da, cred că am tot zis că Watford și cu Norwich sunt în mare, în proporție.
Nu, la Norwich nu am niciun dubiu. La Watford, hai că poate am un pic.
Ok, vreau să vă întreb, în contextul actual, credeți că Arsenal e gen mare favorită să ocupe acel loc 4 și la finalul sezonului, sau se mai pot schimba lucrurile destul? Că până la urmă, na, e un punct. Meciurile alea nu e niciodată o garanție că o să le câștigi cele restante.
Dar nici adversarii din spate care trebuie să vină să recupereze puncte nu ai garanția că vor câștiga. Uite-te cum joacă United, care are ocazii, dar nu reușește cumva să bage mingea în poartă de multe ori. Tottenham, care în momentul în care te aștept să vină cu un scor fluviu, eventual pierd cu, nu știu, chiar un Watford sau un Burnley.
Ziceți-mi un procent. Cât la sută îi dați lui Arsenal să termine în top 4?
70%, eu cred că e rezolvată chestia.
Da, și eu mă duceam spre 65-70%.
Mamă, e asta, așa că intru pe Betfair să mă uit la top.
Vă aduc aminte că n-am vorbit de derbiul etapei și începe meciul în 5 minute.
Numai puțin. care să începem noi derbiul etapei în 5 minute? Fii atent, top 4 finish. Arsenal are 1-5-5.
Deci zi-mi în procente.
60%.
60 și puțin.
Ok, deci n-am fost extraordinar de departe.
Ok. Uite, AA ne scrie: salut, Arsenal are 80%.
S-a rezolvat, gata.
Bun, derbiul etapei și probabil motivul pentru care toți cei 40-50 de oameni pe care îi avem acum ne urmăriți în momentul ăsta. Manchester City, Manchester United, 4-1.
Și cu asta vă mulțumim, ați fost extraordinari.
Vă lăsăm să vă uitați la meci. Nu, acum la modul serios. O victorie categorică, atât prin scor cât și prin joc. Poate că nu la fel de categorică ai fi putut să spui că e după prima repriză, dar în a doua, în mod clar. Și nici nu știu de unde să iau meciul ăsta. Cert e că Manchester City avea nevoie de o victorie în acest derby, pe lângă faptul că e un derby local și are o importanță în sine meciul, era foarte important și în lupta pentru titlu. Probabil că fanii Liverpool, inclusiv tu, Mihai, sperați.
Am urmărit cu sufletul la gură.
Da. Mă rog, eram nu glori, s-a întâmplat. Glori. Kevin De Bruyne, acest dirijor care cred eu pe bună dreptate că poate fi numit jucătorul etapei, așa cum s-a și votat pe pagina noastră pe Tackle, Și Vlad, nu știu, poți să începi și cu United și cu City. Spune-ne ce părere ai despre meciul ăsta. Sau după meciul
sincer,
ăsta.
Sincer, eu nu mă așteptam la cum am văzut că a început meciul. Nu mă așteptam să marcheze United. Cu toate că, ok, au avut o perioadă decentă după golul de 1-0. Care golul de 1-0, oh my fucking God, deci wow. Wow. Și nu wow City, wow United, wow. Da, deci n-am cuvinte pentru felul cum s-a apărat United. Adică efectiv zici că juca Manchester City cu o echipă de Liga a 3-a. La cât de ușor marca. Efectiv,
cu Hușana.
Mulțumesc, Mihai, mulțumesc. Cu Hușana juca Manchester City și le dădea goluri. Acum golul pe care l-a dat United prin Jadon Sancho, apropo, foarte bună execuție, da. Mi se pare că efectiv nu l-au atacat, nu știu ce, nu se uitau la el. Se uitau la el și Rodri și Walker, parcă erau pe lângă
au
el.
Au zis, uite-l mă, pe ăsta are echipament cu Manchester United. Nu o să facă nimic.
Că, nu, pe sistemul, hai mă să vedem dacă dă ăsta la port. A, dă mă la port, ce se poate întâmpla?
A dat bine.
Da, a dat bine. Altfel, Manchester City, na, nu cred că poate să spună cineva că United a avut vreo șansă, nu știu, în meciul ăsta, vreun moment în care să arate că da, mă, noi scoatem ceva din Manchester Derby. Acum, de ce nu l-am pus eu, de ce nu l-am considerat omul etapei pe De Bruyne? Da, De Bruyne marchează goluri importante, că îl știm. Deci e cu golurile alea care contează foarte mult. A avut și un assist la nebunia aia de gol al lui Mahrez, șutul ăla din prima, direct din după cornerul De Bruyne.
Jocuri pe calculator, da.
Bă, exact. Uitați-vă la faza aia cu Foden, când trece mingea peste Lindelof. Băi, deci asta e FIFA, efectiv. Deci nu e... Și la FIFA nu ți iese așa ceva foarte ușor. Adică diferența a fost mult, mult, mult prea mare. Pentru Manchester United, sezonul în Premier League, eu cred că e aproape terminat. Nu prea îi văd ajungând în top 4 și ăsta e singurul obiectiv posibil. Pentru că se merge pe loc de Europa League, who cares? No one cares. Acum, singura chestie care mai contează sezonul ăsta e un drum cât mai lung în Champions League, dar nici pe ăla nu-l văd foarte probabil. City o echipă mai mult decât bună, n-am ce să zic mai mult de atât. Iar mi s-au părut că oare au jucat și foarte motivați de victoria lui Liverpool, care fusese cu o zi înainte, un meci despre care am discutat. A fost câștigat greu, dar au avut așa, parcă un extra, că au început să simtă un pic de presiune, ceea ce ei nu prea au avut în ultimele luni, știi? La cum arăta clasamentul.
Okay.
Dar altfel, diferența mult prea mare, mult prea mare.
Bun, diferență mult prea mare. Am văzut și o declarație a lui Rangnick în care spunea că restul sezonului o să fie pentru a, nu știu, dezvolta echipa, a spus el în interviu.
Deci,
în
practic, asta se traduce că
exact ce a zis
nici el nu mai
devreme.
Crede da, că cumva. Sunt șanse mari la loc 4.
Cumva, într-un fel. Avem multe comentarii, o să le citim imediat. Vreau doar să mai ridic eu câteva subiecte înainte. Am văzut, Ronaldo nu a jucat, a fost dat accidentat chiar înaintea partidei, mă rog, cu câteva zile înaintea partidei. United l-a avut pe Marcus Rashford, apt de joc, singurul atacant, practic, al United și a ales să nu-l joace. A ales să joace cu Pogba și Fernandez, practic. Așa
foarte
o...
dubios mi s-a părut așezarea aia.
Da, nu știu. Fără atacant, efectiv, te aștepta la City să joace așa ceva și uite, a zis, ai că eu pot să joc cu doi jucători care să joace false nine, știi? Bun. Mihai, spune-ne despre meci ce părere ai și cum te simți ca fan Liverpool în toată povestea
asta. Eu l-am văzut împreună cu fratele meu, fan Manchester United,
așa.
Cu foarte multă speranță. Am răcnit efectiv la golul lui Sancho ale galerii, dar totodată, realist fiind, eram reticent că până la urmă United va reuși să scoată ceva din meciul ăsta, pentru că în afară de execuția care a fost efectivă a lui Sancho, nu arăta nimic. United nu era în stare să oprească atacurile, nu era în stare să se coordoneze în apărare și nu doar la primul gol, Vlad. Uită-te la al doilea gol la care Maguire efectiv lasă mingea printre picioare, în care
corect. Da, 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 da. Nu,
capitanul echipei. Nu, simplu, o să repet o placă pe care tot o zic aici la podcast. Nu există leadership, există probleme vestiar și probabil Ragnic acum, judecând la rece, nu este antrenorul potrivit pentru United. Ok, ce să dezvolte Ragnic? Bine. Pentru că la vară vine un alt antrenor.
Să-l aleagă pe următorul.
Eu cred că United, vă zic ce cred eu ca fan, eu cred că United nu are în momentul ăsta nicio variantă de antrenor. Cred că au așa, mai discutăm, hai că mai vedem, știu un băiat care a mai antrenat.
Mai sunt nu trei luni, putem, avem timp, e ok. Nu, trei,
bă, două la luni. Situația care e acum la club, mie mi se pare că timpul nu e foarte lung, nu e ok să n-ai idei la momentul ăsta. Uitați-vă numai, uite, cum l-a adus City pe Guardiola cu 6 luni înainte sau 3-4 luni înainte l-a anunțat.
Da.
Pleacă de la Bayern și că vine la ei.
Uite, apropo okay. de ce ziceam eu cu Rashford, ne scrie tot. Rashford era o mare speranță, dar s-a blocat la un nivel. Apropo, și Felipe, era, Doamne ferește, era să zic Felipe Romano. Fabrizio Romano a scris astăzi că Rashford ar dori să plece dacă nu îi se oferă minutele de care are nevoie.
Asta mi se pare.
Uite, aici nu a trebuit să fim de acord cu
în Premier League, 2 meciuri din ultimele 11. E adevărat că
a trebuit să fim de acord cu Roy Keane. Omule, ține tine să fii titular, demonstrează că trebuie să fii titular. Arată asta pe teren, arată pe terenul de antrenament și mai lăsați scuzele pe Twitter și pe toate rețelele sociale. Arătați în teren că vă cereți scuze, că nu contează niște vorbe în vânt. Eu sunt 100% de acord cu el. Omul e cinic, dar asta e realitatea. E și responsabilitatea jucătorilor. Rashford e de ceva timp acolo și vorba acelui care a comentat. Nu a progresat mai deloc. Au fost o serie de antrenori care până la urmă l-au folosit titular meci de meci. Ok, a venit acum Ragnic și
și poți să zici, nu știu, Vlad, că tu urmărești mult mai atent echipa. Ai impresia că Rashford a subperformat suficient încât să fie total ignorat? Sau e o chestie?
Eu nu știu dacă e vorba de ignorat sau ce pot să spun eu. Sigur este că în momentul ăsta Rashford nu are de ce să primească minute. Nu are de ce, pentru că n-a jucat nimic în ultimul timp când a jucat.
Păi asta, tocmai asta te-am întrebat.
Deci nu ar avea... Okay. Nu cred că are un caz de judecat aici, pentru că a jucat foarte prost. Ok, în momentul când toată echipa joacă foarte prost, n-ai ce să faci decât să rotești până când găsești o formulă care să performeze. Dar Rashford n-a jucat bine în ultimul timp. Și apropo de ce zicea Mihai, cum ai lăsați scuzele pe rețele sociale, cum ar spune și trupa vocală instrumentală BG Mafia, vorbele n-au valoare, faptele contează. Deci șmecherii se cunosc, se inventează. Eu sunt, da, sunt enciclopedie de mafia, okay. E ok.
Bun, dat fiind că oricum it's running late, o să încerc să citesc câteva comentarii. Acum o să le iau în ordine cronologică să văd ce e interesant de discutat aici. Vai de capul meu câte sunt, ne-ați scris prea mulți despre meciul ăsta. Dan Burn la Național în locul lui Maguire, ne scrie Andrei Macavei. Ce, vrei să-mi citesc pe ăsta? Ca fan Liverpool am urmărit așa de interesat că am adormit și am ratat 3 pătrimbi din meci, 3 sferturi. Jesus Christ.
Da, a fost destul de...
3 sferturi.
75%.
Destul de activ meciul, da.
75%. Acum trebuie să zic și în secunde. Cum e? Adevărul că chiar puteam să spun și secunde. Da, da. Ok. S-a văzut lipsa lui Diaz la golul lui United, a scris Vlad Băjinariu. Da, probabil că Diaz bloca cu siguranță sau l-ataca mai devreme pe Sancho.
Sau îl speria. Să uita urâle.
Uite, ne scrie Cristian că trebuie adus un antrenor care să ofere identitate clubului și probabil că asta ne-am fi așteptat de la acest Ralf Rangnick. Dar uite că nu pare. Hai, mă, să vorbim serios. Mi-aduc aminte că atunci când a fost numit, cred că următorul tackle show l-am făcut doar eu și cu Mihai Iano, și dacă mi-aduc bine aminte, și am vorbit pe larg de filozofii, de cum a crescut el și a format antrenori prin Germania, de cum s-a dus din Liga 3 până în Bundesliga.
Păi da, dar United nu e echipă de antrenori, are jucători.
Da. Shots fired.
Ok, Ovidiu ne scrie, niciun antrenor nu poate schimba ce e acolo atâta timp cât rămân oamenii din conducere la butoane, iar jucătorii, 60% din ei sunt lepre, ne scrie Ovidiu.
Bă, bun procent, precis așa. Da.
Da.
Empiric.
Nici nu știu ce să mai zic. Hai să vorbim și de City. City, ce poți să zici după o performanță sau evoluție de genul ăsta?
Băi, sunt bun drecu.
E un hop important? E o victorie care le aduce moral? Sau, uite, Mihai ne zicea mai devreme că poate ar fi fost o anumită presiune în plus din cauza rezultatelor recente și apropierii, da, Liverpool în lupta pentru titlu. Tu ce zici, Vlad?
În contextul ăsta speram și eu ca United să scoată ceva. Da, n-a fost să fie. Au fost foarte mutați, cum a spus și voi, City, focusați pe rezultat și cred că au luat mai mult ca United în considerare că e vorba până la urmă de un Manchester Derby și contează foarte mult pentru baza lor de suporteri și asta.
Da, e un boost de încredere mare pentru City, care a pierdut un pic avansul, dar în afară de avans, practic, n-a pierdut nimic, știi?
Da.
Iar na, în Manchester probabil că e o plăcere, o victorie împotriva rivalilor locali și mai ales o victorie în care rivalii joacă atât de prost, că au jucat extraordinar de prost. Deci cu jocul ăsta Man United lua bătaie de la, nu știu, 17 echipe din 20 în Premier League cu ce a jucat. Okay.
Sorin ne zice de poza aceea care a circulat astăzi cu Ederson stând liniștit la marginea terenului, aproape pe jos. E reală, într-adevăr. Dar no, na, nici mie nu mi se pare atât de specială sau demnă de menționat. City e City, ne scrie Cristian și Vlad Bous aprobă, era să zică proofs.
It is what it is.
Și uite, lumea ne scrie de Ten Hag, care într-adevăr, alături de Pochettino, sunt și au fost și în trecut, aș zice, principalele două potențiale numiri. Dar na, ideea e în felul următor. Pochettino probabil vrea, dar e foarte greu să vină din cauza contractului pe care l-are la PSG. Ten Hag,
vedem dacă mai rămâne din vară.
Nu știu, vrea? Ești Eric Ten Hag, Vlad. Și semănați puțin, dacă îți mai cade puțin păr. Zim, ai venit la Manchester United, ai lăsat pe Ajax, mai ales că, uite, tu ești și așa simpatizant al celor de la Ajax. Și...
Sunt fan Ajax, nu sunt simpatizant.
Fan, okay.
Adică, da, adică mă declar fan. În primul rând vreau să spun că mie nu-mi cade părul, eu așa mă tund. Deci eu sunt ok cu părul, doar că așa mă tund. Eu cred că Ten Hag ar fi tentat, însă cred că se va arde foarte tare. Se va arde foarte tare.
Și el știe oare că se va arde foarte tare.
Îți dai seama că n-ai cum să știi dacă nu ți asumi un risc, nici n-ai cum să câștigi până la urmă, să progresezi. Acum el poate să stea mult și bine la Ajax. Eu nu îl văd necâștigând campionatul cu Ajax sau ne jucând un fotbal bun cu Ajax. Dar probabil că după câțiva ani vrea să facă un pas mai departe. Eu însă nu cred că e antrenorul potrivit pentru United. Dar nu știu,
există vreun antrenor potrivit?
Aia e, că nu știu dacă există. Nu știu dacă există. Pentru că United, cum a spus ilustrul meu coleg de pe platouaș, e o echipă de jucători.
Cristian ne întreabă de Moyes. Crezi într-o revenire a lui Moyes pe banca lui United? După ce a demonstrat că poate să fie un antrenor mai bun decât a fost la prima lui venire la United, clar. Nu?
Crezi că o să-l vrea, o să-l propună ca nume boardului United?
Nu,
adică
nu,
ce argumente ar avea? A fost și a fost kick total?
Uite-mă că e bun.
Oricine va veni acum, va trebui să ia niște decizii foarte, foarte dure. Dacă nu ia deciziile respective, o să-l mănânce foarte repede echipa asta. Da.
Deci trebuie un antrenor cu personalitate până la urmă.
Un antrenor cu personalitate, un antrenor cu... tupeu, să spun așa, să vină și să spună, băi, bine ați venit, în același timp, la revedere.
Aici e șerpărie, nu?
Bine ați venit, răuți nimerit. Exact. Deci Pochettino cred că bifează foarte bine toate categoriile astea și dacă ne uităm la cum evoluează Paris Saint-Germain, pentru că ei n-au probleme în campionat, vor câștiga titlul fără.
Au pierdut două meciuri din ultimele trei în campionat.
Și sunt la vreo 12 puncte sau cât sunt în față.
Sunt la câteva, dar nu 12.
Vor câștiga titlul, dar e clar că ceea ce exprimă din punct de vedere fotbalistic PSG nu e ceea ce vor patronii lui PSG, în condițiile în care l-au adus pe Messi, l-au adus pe Wijnaldum. Sunt niște probleme acolo și e posibil ca Pochettino la vară să aleagă să plece efectiv. Și altă variantă pentru el mai bună decât United, în momentul ăsta nu văd. Cred că s-ar potrivi și ar fi antrenorul care da, pe Florin Croitoru cum. Ar fi potrivit acolo.
El face și echipamentele.
Nu, bro, Givova face echipamentele.
Croitorul,
domnule.
Păi, mi-a plăcut foarte mult ce am citit aici. Zice Ovidiu Ten Hag la City ar rupe. Ah, pardon, stai că am crezut că face o glumă și a scris United, dar acum văd că a scris City. Credeam că a scris Ten Hag la United, dar rupe după ce pleacă Pep peste 2 ani. Era bună,
Pep, cred că mai are un sezon în afară de asta, așa, declarația. Va fi interesant, apropo, cred că putem să facem un podcast despre discuții așa contrafactuale, despre ce o să se întâmplă.
Auzi, dar fii atent.
După plecarea lui Klopp și a lui Guardiola, că pleacă la un an diferență unul de altul.
Pleacă amândoi, hai să zicem că pleacă deodată, nu la un an diferență,
da.
Și îi chemăm la podcast.
Uh-huh. Păi nu trebuie să mai prezinți. Facem
niște sponsori, doar niște de-astea.
Îi inviți, îi prezinți și ieși.
Și o să zică, hey, Pep, what are we going to talk about? Și zice,
o să da, fie mult risc.
Deci, deja suntem departe. Deci nu.
Da, oamenii ne-au dat prin comentarii multe opțiuni de antrenori. Da, Moiz, Pochettino, Zidane a scris, Ancelotti ne mai scrie lumea, băi, eu nu știu dacă...
A fost un zbun, cred că e adevărat, sincer.
Eu am impresia că după ce Ancelotti a fost un eșec total la Everton din punctul meu de vedere, sau nu chiar total, dar a plecat cu coada între picioare, trebuie spus, și mi-e teamă că...
A plecat cu coada între picioare la Real Madrid, cine mai poate realiza așa ceva?
Da, așa. Până la urmă... Na, dacă ești dorit unde ai avut succes, te duci. Ce să faci?
Uite, gol Kane,
scrie lumea.
Când a venit Rangnick la Man United, de fapt după demiterea lui Solskjaer, v-am zis că am visat într-o noapte, am avut un coșmar oribil, că l-a luat Man United pe Ronald Koeman. Și efectiv m-am trezit super prost dispus după visul ăla. A fost oribil, știi? Și mă tem de o numire de genul ăsta. Mă tem.
E gol Michael Keane.
Păi, fii atent, da. Ideea e în felul următor. Dacă tu zici că nu e nimeni potrivit, sigur o să te trezești cu aceeași stare. Că o să fie numit cineva care nu crezi că e potrivit.
Pur și simplu la momentul ăsta, eu nu vizualizez Man United peste un an mai bine decât e acum cu un alt antrenor. Eu nu văd, știu care e antrenorul ăla. Ideea este că eu sunt fan Man United de extraordinar de mult timp și cumva parcă de când am intrat în paradigma asta de schimbăm antrenorul ăla la câțiva ani, nimic n-a mers, de fapt. În afară de Mourinho, să trăiți șefule, gata, Europa League.
Da, ok, bun. Cam asta a fost etapa. O să încheiem aici ca să vedem. Am ratat deja un gol, aparent, și n-a fost Harry Kane, a fost Michael Keane.
Autogolul lui Michael Keane, da.
Michael Keane, da. Ce antrenor ai vrea, ne întreabă Ozana, Cosma, Zidane.
Fără nicio discuție, Zidane.
La Tackle Show, până îl aducem pe Zidane, nu ne
e și antrenor bun și fotbalistul meu preferat all time, deci, da.
Deci trebuie să ajungă la United. Bun, băieți, o să recit meciurile din Champions League care ne așteaptă. Avem marți Bayern München cu Red Bull Salzburg, se știe că a fost un meci cu cântec în prima parte a dublei manșe. Liverpool Inter pornește de la 2-0 tot marți seara, mâine seară Mihai o să schimbe tricoul cu Hrușana, o să pună unul cu Liverpool pe el. Manchester City deja calificată cu Sporting după rezultatul din tur 5-0, nu prea în cap aici discuții. Și avem acel Real Madrid PSG împreună cu City, o să joace miercuri seara, care probabil e meciul rundei, aș zice eu, considerând rezultatele din tur. Va fi foarte interesant de văzut dacă PSG va putea să domine și în Spania. După care săptămâna viitoare urmează alte 4 meciuri, o să vorbim săptămâna viitoare despre ele. Dar cam asta e, nu știu, hai să vedem și în Europa. În Europa League o să joace West Ham cu Sevilla, cum am spus. Și cine mai joacă? Mai joacă Leicester în Conference League, nu? Cu Rennes. Da, pe teren propriu. Și cam asta e, în principiu. Alte meciuri
Tottenham nu mai joacă, nu? Nu mai joacă.
Doar live acum.
Ok. Bun, 2-0. Am ratat două goluri, așa că o să vă spunem rămas bun și ne vedem data viitoare. Să vă bucurați de meciurile din Champions League și ne reauzim probabil înainte de weekendul viitor. Mersi frumos, Vlad, mersi frumos, Mihai. Nu uitați să ne urmăriți pe tackle.ro și dacă v-a plăcut ce facem aici, să ne lăsați un like și un subscribe și să povestiți și cu prietenii voștri despre vocea mea de ASMR. Ciao!